Herra forseti, það rétt að þakka háttvirtum málsefenda, Birgi Þórarinssyni, háttvirtum þingmanni fyrir að taka þetta mál upp. Það hægt að skoða það frá margvíslegum sjónarhólum, ef að svo má segja. Ég hjó til dæmis eftir því að háttvirtur þingmaður vakti máls á því í fyrirspurn sinni eða eingangs orðum að meðal annars hefði krónan, íslenska krónan veikst vegna þeirra erfiðleika sem að steðjuðu að flugfélaginu. Það auðvitað vekur mann til umhugsunar um það hvað við búum að mörgu leiti við brothætt kerfi þeirra erfiðleikar eins félags geta valdið miklum sveiflum í gjaldmiðlinum og það vekur líka athygli á því að þegar við erum með fyrirtæki sem eru orðnir mjög stórir fiskar í lítilli tjörn og þá getur buslugangur norðin talsverður þegar að eitthvað gerist í rekstri þessara félaga og þess vegna held ég að sé afar brýnt að við getum treyst því að stjórnvöld fylgist með og séu á varbergi gagnvart hræfingum sem að geta komið til vegna þess að þetta hefur svo mikið útslag ef eitthvað gerist í okkar samfélagi, hvort sem við horfum á gengið, hvort sem við horfum hreinlega bara á atvinnuleysistölur eða hvað myndi gerast í ferðaþjónustunni ef að félag á borði Vá eða Æslandir eða já, það er náttúrulega fyrst og fremst þessi tvö félög sem eru undir hjá okkur ef að þau fara skyndilega og hliðina og forða okkur frá því að það er mjög áreiðandi að við getum treyst því að það sé fylgst vel með það að prímera er til dæmis fyrir á höfuð það veldur kannski ekki stórun skaða hjá þeim sem fer með eftirlit því landi sem fer með eftirlit með því flugfélagi þetta horfir öðruvísi við hér og við verðum að hafa okkur í samræmi við það
Þeir málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi